Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, це прямий ефір, і ви слухаєте програму «Головред». Мене звати Максим Приступа. Сьогодні мій співрозмовник – це монах Василіанин, брат Тадей Хірович, і заодно також головний редактор часопису «Господь і я», який видають брати Василіани. Слава Ісусу Христу! Отже, сьогодні ми зупинимося над однією зі статей. Отже, поговоримо про місійні виклики для церкви, в історії, а також про перспективи місійності в контексті статті часопису «Господь і я». Стаття називається «Забутий місіонер», а от, власне, мова піде про досить таку відому персону у середовищі, особливо греко-католицькому. Це монах Василіанин, котрий тривалий час, ну, якщо скажу, потратив, напевно, що неправильно, помилюся, присвятив для мігрантів у Бразилії. Зараз більш конкретніше, і, власне, про цю статтю, і про винуваття цієї статті нам скаже брат Тадей. Прошу.
Отже, слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Наша сьогоднішня програма і, власне, ця стаття, про яку я буду говорити, вона є, це є такий, якби, опис одним чоловіком, таким Петром Карманським, який був, так би мовити, нібито противником оця Рафаїла Криницького там в Бразилії. Він не був священником, ось, але вони там якось не зійшлися поглядами, і він так описує, що вони по-американськи воювали з ним трохи. Ось, він після того, як цей Рафаїл повернувся і помер вже тут на Україні, то написав таку статтю, в якій він хоче, він так пише, ніби хочу злагоднити ті речі, тобто ті там наші протистояння з тим отцем Рафаїлом. І він говорить про нього як про дуже значну велику особу, яка зробила геройську працю. І він каже, що, що оце існування національної української ідеї там, в Бразилії, воно головно є наслідком геройської праці одиниць маловідомих і без головачів, тобто, ну, без якби такого ореолу, знаєте, що там, наприклад, як що стосується Андрея Шептицького чи інших, які є відомими церкві, то попри то в церкві є дуже багато таких, які є невідомими. І, власне, отець Рафаїл був на той час, він був досить таким незначним, тобто люди про нього не знали. І, власне, що цей такий отець Рафаїл, він прослужив 23 роки. Там, в Бразилії, він відвідав кожну сім'ю, яка була там. Всі емігранти, перші, які приїздили туди, вони в першу чергу знайомились з ним. І він давав, він якби намагався їм надати різну і матеріальну допомогу, і духовну допомогу. Тобто він працював в такий дуже широкий спосіб. І цей автор Петро Карманський каже, що не було сім'ї там в Бразилії, яку не відвідав би отець Рафаїл, і про яку би він не знав про історію її міграції. Тобто це був такий душпастир, який насправді віддавав повністю себе. І говорить також про те, що він не мав часу на сон. Каже, що дрімав в вагоні, дрімав на підводі, дрімав на сідлі. Тобто він постійно, якби такий, в такому стані був дуже складному, тому що він постійно якби перебував в такому русі через свої душпастирські обов'язки. А, власне, що дуже важливо, це те, що якщо так проаналізувати, якою є територія Бразилії, всім нам відомо, і куди потрібно було подорожувати, бо українці були так розкидані досить широко по тих теренах, то, власне, виглядає так, що це був дуже великий такий шмат роботи. Ось. Але також, про що ми що хочу поговорити, про взагалі контекст місійності церкви, який є і який був колись. Тобто, що завжди є потрібна така жертовність і відданість. І це ми бачимо ще, насправді, з перших часів взагалі християнства. Якщо подивитися на апостола Павла, який здійснив 3 місійні подорожі, то, власне,
Брате, а от, власне, Васильяни – це місійний чин, чи більш такий стабільний, постійний, який на одному місці, як це, наприклад, я добре знаю, студитів, які постійно монахи на одному і тому самому місці, скажімо, там живуть. А от Васильяни, який дух виносити?
Отже, Васильяни, харизма Васильянського чину, вона є контемплятивно-місійною. Тобто наші правила зазначають те, що ми якби чин, який контемплює, тобто якби знаходиться в такому молитовному перебуванні, в спогляданні, але окрім того має свою місію, тобто проповідування, поширення Божого царства. І це ми бачимо, особливо це було видно після Добромирської реформи, яка була в 1882 році, коли наші, оці єзуїти, власне, вони були провідниками тої реформи за папи Лева XIII. І якраз початок міграції українців за кордони, це, тобто кінець 19-го, початок 20-го століття, він потребував відповідної підтримки з боку духовенства. І оці васильяни були так, першими тими, хто почав. Вони спочатку, оці васильяни започаткували свої місійні станиці. Було в Канаді, в Америці, тобто вся Америка, яка де перебували українці, там власне
там були васильяни. А от провінція, до якої провінції належав отець Рафаїл Криницький, будучи там в Бразилії? Там є також провінція Васильянська, чи вони там належать, це вікаріат?
Так, так. Там також є Васильянська провінція. Ну, зараз на даний момент взагалі в нас у світі є 10 провінцій, але що важливо, це те, що ну, на той період, коли отець Рафаїл був ще в Бразилії, тоді ще провінція, вона не рахувалась в провінції, тобто він належав до Галицької провінції на той час.
То був такий якийсь вікаріат, можливо, ні?
То було так, то таки місійна станиця, тобто можна було сказати. В якійсь, вона десь отримала як провінційний статус в 30-40-х роках 20-го століття.
А от, власне, про плоди, скажімо, проповіді отця Рафаїла Криницького, якби ми говорили, то що ми би зараз згадали? Ну, наслідки проповідей, так, наслідки от цієї праці, яку отець Рафаїл там поклав.
Ну, насправді, варто згадати, перше, це те, що він був тим, хто заснував, він був редактором бразилійського місіонаріату, тобто він працював в тій галузі, він також... Також і праця, такий був часопис. Тобто він, окрім того, що він здійснював пасторальну таку діяльність, він також робив і в такому плані, тобто як видання друкованого слова. Окрім того, він дбав про те, щоб українці там могли мати, так би мовити, тут могли розвиватися і продовжувати свою культуру. Тому що, наприклад, там цей Петро Карманський розповідає про те, що коли туди, до Бразилії, прибула з Тернополя вчителька української мови, і не було як її, тобто для її утримання потрібні були якісь кошти, вона зорганізувала дітей, вона надавала якби дітям певну таку допомогу. Тобто вона якби вчила дітей української мови. Так, так, бо так, як зазначає автор, що вже якби дехто вже українську забував, то він, побачивши перспективу в цьому, він взяв на себе фінансову таку підтримку. Ось, тобто, там автор так цікаво зазначає, що я не знаю, звідки отець Рафаїл брав ті гроші, бо він сам ходив в порваному, тобто в такому одязі, вже поношеному ледь, але звідки десь він то видобував, тобто це була така, знаєте, загадка. І наслідком того є, ну, якщо подивитися на сучасність, то є величезна діаспора, яка знаходиться в Бразилії. Є наша церква, ціла провінція Васильян там в Бразилії.
Ціла єпархія є, так, бразилійська?
Так, так, так. Які підтримують українські традиції. Я от нещодавно натрапив в Фейсбуці, у мене є деякі друзі з Бразилії, тобто, якби ті українці. І вони натрапили на весілля, українське весілля в Бразилії, яке в Україні тут не побачиш за тими традиціями. Тобто там молодий в шароварах, вишиванці, в такому пальті, тобто, але теж вишити в українській традиції.
Сардак, напевно, сардак воно зветься, здається.
Напевно, що так, я точно не пам'ятаю назви. Молода також, тобто її плаття містить на собі вишивки різні. І це така, хоча по зовнішності можна, можливо, вони так вже не виглядають, як українці, але по духу, можна сказати, впевнено, що там дійсно є українці, вони підтримують оці традиції, які вони привезли з собою.
Тобто не цікаво. Асимілювалися. Не так. Асимілювалися. Брате, а скажіть, ну от коли, власне, час перебування отця Рафаїла Криницького там в Бразилії, це був час також становлення Української греко-католицької церкви поза межами України. І цей, власне, як за вашими словами, цей процес, ну, надзвичайно позитивно там, скажімо, відбувся, але на сьогоднішній день може Українська греко-католицька церква там в Бразилії похвалитися тим, що завдяки проповіді таким священикам, як отець Рафаїл Криницький, сьогодні членами УГКЦ стали також не тільки українці, а місцеве населення, бачачи подвиги таких велетнів, як отець Рафаїл?
Добре, ну конкретно, тобто однозначно так відповіді дати не можна, але виходячи з логіки діяльності отця, то можна говорити про те, що були, тобто, певні плоди, які якби, так би мовити, мали вплив на населення, напевно, що корінне там бразилійське.
Там римокатолики, ну, насправді... там римокатолики переважно, так?
Так, так. Ну, не знаю, чи ви чули про той приклад стосовно папи Франциска, який колись був там в Аргентині, він якби, здається, що прислуговував одного священника, греко-католика з України.
Тобто, здається, це був отець Степан Чміль, ні?
Можливо, можливо, що так. Тобто, що в будь-якому разі, тобто діяльність отців, взагалі, нашої церкви, вона, напевно, що не обмежувалися лише українцями. Хоча знаємо, в Канаді, наприклад, там було так досить багато різних тенденцій щодо того, що українці переходили на протестантизм, на різні такі ці, тому що там Канада, ну, намагалися самі ті корінні, якби намагалися українців асимілювати. І під там, от, наприклад, в Канаді, що стосується, я читав таку якби звіт митрополита Андрея Шептицького, який каже, що українці, вони не до кінця свідомі себе, і вони готові, тобто, там, підписуватися іншим громадянством, щоб їм дали більше землі і тому подібне речей. Ну, то, думаю, що в Бразилії така ситуація була рідшою, тому що туди тим більше, ну, тобто, там була менш так поширена, напевно, що тенденційність там інших конфесій, впливів. Ось, але тобто, що важливо, що збереження такого духу, і тобто, ну, як і духовного, релігійного, греко-католицького, так і національного, воно можна завдячувати йому саме таким постатям, як отець Рафаїл. І також дуже важливо сказати про те, що в Бразилії навіть, тобто, наскільки там вдалося так утримати свою цю національну культуру, що в Бразилії, насправді, в Пруденополісі є навіть вулиці Лесі Українки. Тобто вулиці в Бразилії мають українські назви.
Позитивно. Ну, я нагадаю радіослухачам, що наша програма сьогодні має не тільки таке забарвлення конкретно, де ми говоримо про отця Рафаїла, але на його прикладі ми говоримо про місійність церкви. Ну, одне із головних завдань церкви – це її місійність. І я зараз звернуся до наших радіослухачів, брати, з вашого дозволу. От, шановні друзі, от цікаво було почути від вас, з ваших уст, кого з місіонерів ви знаєте, або кому, можливо, титул місіонера ви хотіли би присвоїти. Зателефонуйте до нас у в ефір і скажіть, хто у вашому житті для вас був місіонером? Можливо, це якийсь навіть сільський священик, можливо, це якась легендарна особистість, яка справді є записана на сторінках багатьох книг. Наші номера телефонів є наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Цікаво дізнатися. Очікуємо на ваші дзвінки. Ну, брате, мені зараз пригадалася подія 2005 року, коли блаженніший Любомир Гузар, а тоді ще Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви, переніс зі Львова до Києва свій осідок як митрополита Української греко-католицької церкви. І цим він хотів підкреслити про те, що церква не має якихось кордонів, так, щоб стерти той стереотип, що, наприклад, Українська греко-католицька церква, то церква галичанська. Так? І таким чином він їй надав статусу все української, а можливо навіть і такої вселенської в певному сенсі. От потім пригадую, коли приїжджав до України кардинал Пєтро Пароліно, то він, передаючи також заохочення від папи, запрошував семінаристів обох церков, і Риму католицької, і греко-католицької церкви, іти на схід України з проповіддю. Нам відома ситуація на сході, тобто крім того, що там війна, там ще й таке є, скажімо, запустіння духовне. Тобто люди мало знають про Бога. От. І він заохочував до цієї місійності. На сьогоднішній день, можливо, ви знаєте якісь факти з монастирів Василянських, можливо, це стосується більш широко такого загалу, знаєте, якісь факти єпархіальні. Як церква УГКЦ, в даному випадку, ви за неї сьогодні відповідаєте, відгукнулась на це запрошення?
Ну, у нас зараз є на сході екзархати, маємо Полтавсько-Харківський, здається, екзархат, який очолює наш владика Василянин, отець владика Василій Тучапець.
Угу. Колишній настоятель, до речі, тут в Києві був в парафії Василянській.
Угу. Ось там, ну, наразі зараз ми маємо кожного року. Ні, не тільки ми, тобто наша семінарія, ми як організовуємо переважно на Різдво вистави, то ми їздимо туди кожного року. Також я знаю, що з інших семінарій тут постійно є якісь різні акції, а особливо, що стосується передової, там також, тобто є різні акції на підтримку наших військових і на такого роду місійну таку діяльність.
Ось, а і, от саме, ну, Василіани, як Василіани саме відгукнулися на це?
Ну, у нас на сході є, ми маємо два монастирі в Званівці і в Покотилівці. Тобто одна Званівка – це є біля Донецька, декілька десятків кілометрів безпосередньо від зони АТО. Також маємо монастир в Покотилівці, який знаходиться біля Харкова, десь приблизно 10 кілометрів від Харкова. І також там розвивається життя. Ну, насправді, трохи складно говорити про схід, тому що ну, в людей така ментальність трохи якби складновата деяких. Uh-huh. Ну, тобто, що впливи, консервативні такі впливи, тобто уявлені людей на, uh-huh, на церкву.
Брате, зараз після дзвінка я задам ще одне запитання, яке стосується, от, як сприймають Українську греко-католицьку церкву на сході. Це буде моє запитання, але трошки згодом зараз приймемо слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіть слава Богу! Сергій Запоріжжя. 11 років назад приїхав місіонер з Казахстану, отець Єжи. До речі, він поляк. Uh-huh. І він построїв з Божою поміччю і з братів, і парафіян построїв дуже гарний костел. У нього дуже гарна парафія.
А де це було?
Парафія Запоріжжя. Це Хортицько, це Синове, на окраїні міста. Угу. Там дуже багато, дуже різних. Прощі на виїзді міста. І сам веде постійно, ніхто йому допомагає, тільки ордени, так. Uh-huh. Дуже, дуже, дуже чесна, дуже діяльна людина. Він 11 років сам бореться за святість церкви, за чистоту парафії. Uh-huh. Він зараз, до речі, вдома, він Бог благословив. Хай Бог допоможе йому, його родині подякує, віддячі за його таку службу міста Запоріжжя. Він допомагає дуже багатьом, uh-huh, людям.
Дякую, дякую, пане Сергію. От, власне, один з прикладів. Отець Єжи, місіонер. Ну, так, нас тут в Україні особливо місіонерами і не здивуєш. Особливо в 90-х роках тут дуже багато було справді закордонних проповідників, які, ну, намагалися відновити, допомогти нам вийти з цього атеїстичного режиму. І поміж них дійсно було чимало поляків. Ну, брате, те, що стосується мого попереднього запитання, от, власне, як сприймають українську церкву на сході України?
Ну, сприймають по-різному, насправді, але, ну, варто сказати, що, наприклад, якщо говорити про монастир Званівці, Званівка – це село, яке виселене з Західної України в середині ХХ століття, десь в той період. І українці, ну, тобто, люди там розмовляють українською мовою, такою трохи суржиком, але, тобто, там ціле село, навіть ще сусіді є, то відчувається така, знаєте, галицька кровинка, що люди є відкриті. І насправді говорити, ну, якщо говорити, наприклад, про Покотилівку, то там, ну, сприйняття взагалі церкви, релігійного життя, воно трошки відрізняється. І через те, ну, саме ставлення до, конкретно до церкви, воно, я б сказав, нейтральне. Ну, як загалом, знаєте, в світі зараз є. Тобто немає якогось дуже такого, таких різких.
До речі, а Василіани є в Росії?
Ні, Василіан в Росії на даний момент немає.
І
я знаю, що інші згромадження, які там, здається, облачено слово є.
Греко-католицькі, так? Саме гілки, так?
Здається, що так. Я точно не можу сказати, пригадується, що здається, що так.
Ну, якщо говорити про місійність щодо України, я дуже часто задаю запитання різним священикам, одне і те ж, і чую різноманітні відповіді, тому скористаюся можливістю і вам його задам. От, власне, чи можна Україну на сьогоднішній день вважати місійною країною?
В якому контексті місійною? Тобто та, яка потребує місії, чи та, яка на місії йде?
Яка потребує місії?
Я думаю, що, що так. Ну, це моя суб'єктивна думка.
Так, але... так, безумовно, я чисто вас запитую, як юридичну особу.
Вважаю, що так. Взагалі церква, поняття церкви лежить місійність. І будь-яка країна, тобто, зараз я вважаю, що не лише Україна потребує місійності. Тобто зараз і Європа, і інші держави, тобто, потребують місійності, але в якому плані? Що переосмислення розуміння тих всіх речей, переосмислення розуміння церкви, переосмислення розуміння цінностей. Тому що насправді, починаючи від просвітництва, ті знамениті революціонери, як Декарт і наступні, вони внесли позитивний в певному сенсі такий, якби, позитивний внесок зробили. Але, власне, переводячи все на площину розуму, вони відмовилися від такого духовного життя, перевели все в таку в земний, все в земне, знаєте, від духовного до земного перевели. І це трошки воно дало свої наслідки і пожинає свої плоди, в принципі, зараз, коли, ну, тобто, в релігії вона так, якби, має свої такі проблемні які місця. Ну, тобто, якщо говорити про те, що там доказати, знаєте, існування Бога, чи ще чи в такому плані дуже на фактах наукових, бо зараз всі спираються дуже сильно на емпірично-наукові факти, знаєте, що
Ну, от, ну, особисто мене дратує такий, наприклад, факт, от, як, ну, всі пам'ятаємо цю історію з Сандеєм Аделаджі. Він, до речі, був у нас також один раз в ефірі Радіо Марія, ще в ті роки, коли він був лідером церкви протестантської, нагадаю, це колишній протестантський пастор, і мене особисто дратував той факт, я почитав його біографію, про те, що насправді він виходить з одного з африканських сіл, і навіть те село, з якого він вийшов, воно залишилось бути язичницьким селом, тобто там живуть в лісу і моляться калісу, А він прийшов до, ну, до країни, яка вже більше тисячі років як охрещена, має свою історію, має свою традицію, має купу храмів, має купу своїх святих, і прийшов тут, знаєте, розповідати про Бога. Тобто залишив свій дім, ну, скажімо там, в нехрещеним, а прийшов тут проповідувати ще раз сюди. От мене такі факти дратують, ці місійності, цього місіонерства.
Ну, це так, це, такі факти, вони є складними. Ну, насправді, якщо так подивитися, то стосується також і різних взагалі. Ну, якщо так подивитися, зараз є така тенденція, що християнство Європи, в Європі християнство, воно якби кількісно нібито зменшується. Ну, тобто така тенденція є. Що натомість зараз місійні такі терени, які, де християнство поширюється, це і Африка, там, той вектор.
Ну, до речі, так, є статистика, що навіть і кількість покликань до семінарій, до згромаджень, монастирів, зараз відроджується, власне, ця тенденція у африканських країнах. Натомість Європа так втрачає. Тобто в Європі йде різке зниження. От, наприклад, багато йдеться в розмовах про те, що чимало італійських монастирів сьогодні пустіють через те, що там, ну, старші монахи вимирають, так, і храм або передають в дієцезію, або ж закривають храм, або ж, наприклад, такі два випадки, що, наприклад, в двох містах Італії вимерли монахи-францисканці, а місцеві люди дуже люблять францисканців і дуже хотіли, і тому місцева влада, ну, зрештою, на прохання місцевої влади, кілька монахів із провінції Архангела Михаїла з України тепер послуговують там на теренах країни Італії. От як не дивно, так? Здається, францисканці вийшли з Італії і тут мали б десь розходитися по цілому світі, а вони повертаються з таких країн, от, власне, як Україна, для того, щоб служити там для місцевого населення. От вам і місійність. Я не знаю, чи це можна назвати місіонерством зі сторони українців. Ну, до речі, я тепер міркую над тим, коли задавав вам запитання, брати, про те, що чи можна Україну вважати місійною країною? От ви ще подали мені ідею, власне, контекст місійності з тієї сторони, що багато українців їдуть на місію. Я, наприклад, багато не знаю. Можливо, вам якийсь факт відомий.
Українські священики?
Ну, чи священики, чи миряни, це також новий рух мирянський, так, місійність десь на якихось таких потребуючих теренах.
Ну, за миряни, якщо чесно, так кажучи, не чув. Ну, тобто, які там, але знаю, що миряни залучаються активно в діяльності. В нас є, наприклад, в Португалії, в Лісабоні маємо монастир, який, тобто, там наші отці обслуговують наших українців, і там якраз отці організували такого роду, тобто різні там недільні школи, катехетичні, і там є українські вчительки, які там вчать дітей української мови також, тобто намагаються також, так, за прикладом це Рафаїла Криницького діяти. Тобто, що ті українці, тобто теж, знаєте, мені здається, воно на місцях так утрамбовується, можна сказати. Тобто, що воно злагоджується вже, коли люди там є, є якийсь духовний провідник, і то від тої співпраці залежить, власне, така місійність церкви і результати. Ось, ну, будучи в Португалії, я цього року був на Пасху, то там є досить велика громада українців, яких обслуговують наші отці, і дуже багато є молоді, які ходять також до храму нашого. Тобто, що там так динамічно досить розвивається все.
Які на сьогоднішній день церква може запропонувати, або ваш чин, може запропонувати важелі для проповіді? Тобто щось нове, якісь нові засоби, які пропонує? Ну, церква над тим задумується, і напевно, що якісь пропозиції зі своєї сторони мала би мати. От, власне, чим користають, наприклад, монахи-василіани у своїй місійності, в своєму, ну, я так, як ви представили себе, як контемплятивно-місійне згромадження?
Ну, у нас на даний момент, в першу чергу, ми маємо місійні станиці за кордоном. Тобто ми маємо також зараз в Португалії два монастирі в Португалії маємо, які обслуговують українці. Також, окрім того, наші отці займаються місіями. Не знаю, можливо, вам відомий такий отець Корнелій Єремах, який є головним провідником місії тут в Україні. Ось, також маємо Тобто потрохи, так би мовити, для усвідомлення важливості, як каже Другий Ватиканський собор, важливості сприяння засобам масової інформації для проповіді. А особливо, якщо говорити про соціальні мережі, хоча тут є з іншого боку інша крайність небезпечна, можна впасти, там інтернет-залежності і тому подібні речі, це вже інший розділ. Але тобто важливо є, що зараз дуже велика левова частка людей знаходиться в соцмережах. І насправді так прийти послухати неділю проповідь для людей, мені видається, що є замало. Тобто зараз, можливо, є, і зараз, ну, насправді зауважуємо, що пробують, намагаються якось в інтернет-ресурсах, засобах масової інформації, намагаються якимось чином проповідувати Слово Боже. Не знаю, чи ви чули за того падре Сержа. Так,
так, добре, чули, у нас в ефірі також був.
Ось, тобто, такий спосіб зараз мені так видається, що є необхідним проповідувати Слово Боже для мас, для широкого, якби, загалу народу, тому що насправді, ну, тенденція відвідувань церков у нас також не є така нато, то кажуть, не найкраща. Так? Ну, тобто, що потрібно всі середники, які є тільки можливо, застосовувати для того, щоб проповідувати Слово Боже. І вже через, але то вони, це має бути середником, а не, знаєте, основною ціллю. Тому що далі все одно люди, якби, потребують поглиблення віри, а поглиблення віри відбувається вже входження в таїнство церкви.
Ну так, тут все пов'язане. Брати, наш ефірний час практично є вичерпаний. Я слухачам нагадаю, що ми сьогодні говорили про місійність, про виклики місії для церкви, орієнтувались на часопис «Господь і Ян» і на одну зі статей «Забутий місіонар». Конкретно згадали за видатного Василянина Рафаїла Криницького, який послуговував на місіях у Бразилії для українців. Ну, зробіть все, щоб забутих місіонерів не було. Це, власне, у вашій силі, шановні радіослухачі. Якщо їх пам'ятаєте, то згадуйте їх у молитвах, але й не тільки, розповідайте про цих велетнів. Дякую брату Тадею Херовичу Василянину за те, що з нами сьогодні був в цьому ефірі. На все добре, слава Ісусу Христу!